Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
With basketball, to the game on Friday nights or wherever you play, that's just like the stage. Mm. Yeah. So if you want to improve your results on the stage, you really have to train. And that's where the training comes in.
Maging isang magaling na basketball player at elite basketball parent. Words of wisdom sa karanasan ng dalawa sa magagaling na basketballistang Pinoy Aussie. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Annalyn Violata.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, ikalabing apat ng Nobyembre. Nuclear energy kasama pa rin sa polisa ng oposisyon sa kabila ng pagboto ng Partido Liberal na talikuran ang net zero target emission. Victorian Premier Jacinta Allan itinanggi ang pagkataranta dahil sa bilang ng krimen kaugnay ng mga kabataan. At sa Pilipinas, Chief Presidential Legal Counsel at dating Senador Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101. Sa mga detalye, nuclear power bahagi pa rin ng agenda at mga polisa ng koalisyon. Ito ang mariing pahayag ni opposition leader Susan Lee sa kabila ng pagboto ng Liberal Party na alisin ang net zero climate target. Tatlong kinatawan mula sa Partido Liberal at National Party ang magpupulong ngayon upang bumuo ng opisyal na patakaran ng koalisyon sa net zero emissions na inaasahang makukumpirma sa araw ng Linggo, November 16. Matatandaan na sa unang bahagi ng Nobyembre, bumoto ang National Party na talikuran ng target na net zero emission. Sa Victoria naman, itinanggi ni Premier Jacinta Allan na ang mas mahigpit na mga bagong panukalang batas ng kanyang gobyerno ukol sa krimen ay resulta ng takot na tugon sa patuloy na masamang publisidad. Sa gitna ng tumataas na bilang ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan at ilang high-profile na insidente, nangako ngayon ng pamahalang estado na papanagutin ang mga batang edad 14 pataas at humarap sa hukuman na para sa matatanda para sa mga mararahas na krimen. May posibilidad din ng habang buhay na pagkakabilanggo para sa mga kriminal na nagre-recruit ng mga kabataan upang sumali sa mararahas na gang. Ipinagdiwang naman ni Victorian Premier Jacinta Allan ang pagpirma para sa pagsasabata sa kauna-unahang kasunduan ng Australia kasama ang mga First Nations people. Ang 34 na pahinang kasunduan ay nilagdaan ng First People's Assembly ng Victoria kasama ang Premier ng Victoria at Minister for Treaty sa Government House ng Victoria. Nangako itong i-reset ang ugnayan sa pagitan ng mga First Peoples at ng gobyerno ng Victoria sa pamamagitan ng pagkilala sa mga nakaraang pagkakamali na may bagong pananagutan at naglalayong lumikha ng mas magagandang resulta para sa mga Indigenous people. Nagbigay pugay si Jacinta Allan sa mga pinuno ng First Nations na gumugol ng ilang dekada sa pagtataguyod para sa makasaysayang sandaling ito.
We are only here today because of the vision, the persistence, the struggle and leadership of Aboriginal Victorians that I pay tribute to this morning. So today marks a new chapter, a chapter that brings together the oldest continuing cultures on earth with the more modern institutions of our state. And it is a chapter that is founded on truth, guided by respect and carried forward through partnership.
Sa balita sa Pilipinas, isa sa pinakamatagal at maimpluwensyang figura sa politika ng bansa, Chief Presidential Legal Counsel at dating Senador Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101. Ang pagpanaw ni Enrile na kilala din sa tawag ng JPE na mga inisyal ng kanyang pangalan ay kinumpirma kagabi sa isang post sa social media ng isa sa mga anak nito na si Katrina Ponce Enrile. Si Enrile ay isa sa pinakamatagal na nagsilbing politiko sa kasaysayan ng Pilipinas at isa sa iilan lamang na umabot sa edad na 100. Unang sumikat si Enrile noong dekada 60 na kilala siya sa kanyang papel sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan nagsibli itong Minister for National Defense at kinalaunan ang kanyang papel sa nabigong kudeta na nakatulong sa pagpapabilis ng People Power Revolution noong 1986 at sa pagpapatalsik kay Marcos. Sa ibang balita, paalala lamang mula sa Australian Embassy sa Pilipinas para sa sinumang mag-a-apply para sa Australian visa, pinapaalalahanan ng lahat na maging maingat laban sa mga scammer na nagpapanggap na tauhan ng Department of Home Affairs. Paalala ng Australian Embassy na posibleng makipag-ugnayan sa inyo ang opisyal o isang opisyal ng Department of Home Affairs kaugnay ng inyong visa application. Ngunit, hinding-hindi nila hihingin sa inyo ang detalye ng inyong credit card o bank details at maging ang detalye ng inyong IMEI account at password. Dahil dapat na kayo lamang nakakaalam nito, hindi rin sila humihingi o naniningil sa pamamagitan ng telepono. Ang dapat mong gawin, i-verify ang pagkakakilanla ng tumatawag sa iyo, tanungin o hingin sa kanilang iyong file number o petsa ng aplikasyon, agad na putulin o ibaba ang tawag kung may pagbabanta o pananakot sa iyo. Huwag i-click ang anumang link o huwag buksan ang anumang attachment sa email o SMS. Maaring iulat ang iba't ibang uri ng scam sa scamwatch.gov.au. Sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw aabot sa 24 degrees Celsius ang temperatura. Sa Adelaide, may panakanakang ulan sa 27. Melbourne, posibleng umambon sa bandang hapon, 18. Sa Hobart, maulap sa 16. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 26. Pareho din sa Sydney, 24. At sa Newcastle, 26. Sa Wollongong, posibleng umambon sa 21. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 32. May mga pag-ulan naman sa Brisbane, 26. Ganon din sa Darwin at posibleng may kulog at kidlat sa bandang hapon, 34 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ano yung bilata para sa SBS Filipino. Susunod na si Mardel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa, Magandang Umaga.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino. Ngayon, 14 ng Nobyembre. Samahan niyo ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga. At kapiling ko rin ngayong umaga ang naghatid ng balita mula Sydney, Annalyn Villata. Magandang umaga, Annalyn!
Magandang umaga sa iyo, Maridel. At syempre, magandang umaga sa mga suki nating tagapakinig dito sa SBS Filipino.
Ayan, Biyernes na naman. At tuwing Biyernes, maraming mga nagaganap sa mga kabataan, hindi ba? Lalo na yung mga sporting activities patungo sa weekend. Siguro naman, pamilyar na pamilyar ka sa mga ganyan, Annalyn.
Oo, simula ito ng kumbaga busy weekend. Biyernes pero abala pa rin, tuloy-tuloy hanggang Sabado yan. At maging Linggo may mga laro din minsan, Maridel.
Oo, pag maraming mga bata ang nasa, ika nga nila, nasa labas pag weekend. Napakaganda naman, di ba? Dahil malayo sa mga gadgets, sa pag nakaupo lang. So natututo silang maging aktibo bata pa lamang dito sa Australia.
Tama ka dyan. At napakaganda rin nung paglabas nila, lalo na ngayong panahon, di ba? Dahil spring, at least dito sa Sydney, medyo maaraw ngayong araw na to at inaasahan natin na maganda ang mga susunod na araw at talaga namang susulitin sigurado ng mga pamilya at ng mga bata ang paglalaro sa labas.
Sa maraming mga state sa Australia, sa Victoria, sa Sydney, sa Tasmania, yung spring ay may pangako ng mas mahabang araw. Ika nga.
Oo, pwedeng umabot hanggang alas 8 ang paglalaro.
At napagbanggit natin ang sports. Makakasama natin ngayon ang dalawang mga basketballistang nakabase dito sa Melbourne na naglaro, yung isa sa JBL, sa Junior Basketball League. At yung isa na may dumating na dito at naglaro sa mga malalaking liga dito sa Victoria. At ngayon, technical director ng isang basketball club dito sa Regional Victoria. So napakaganda, no? Yung mga kahit saan ang bahagi ng mundo, nakikita mo yung galing at liksi ng mga Pinoy na basketballista.
Oo, at talaga namang ang basketball hindi yan nawawala sa mga Pilipino kahit saan man sila pumunta dito o saan man silang bansa pumunta, dahil alam ko, Maridel, nakikita ko rin to sa mga iba't ibang mga grupo sa online, ano, hindi lang dito sa Australia kundi sa ibang bansa. Talagang isa sa number one sport para sa mga Pilipino ay yung basketball pa rin.
Dahil kahit nandito nga, 'di ba, yung mga Pinoy ang inaabangan nila yung marami yung UAAP ngayon sa atin, sa mga Pinoy, yung University Athletic Association, yung mga kolehiyo. Na nung araw ay NCAA yata yun sa mga kababaihan, kung di ako nagkakamali.
Parang hanggang ngayon NCAA pa rin yung mas kilala siyang tawag, Maridel, ano? Pero alam ko yung sinasabi mo, UAAP.
Nung college ako, UAAP na. At syempre yung mga malalaking universidad yung laging naglalaban, yung UP, Ateneo at Lasal. Pero sa Pilipinas noong 1975, diba, hindi ko natatanungin kung nasan ka noon. Pero yung Philippine Basketball Association ay isinilang o nabuo. Ayan.
At Maridel, sinasabi rin na yung PBA, yung Philippine Basketball Association, ng unang professional basketball league sa kabuuan ng Asia, ha?
At ito ang second oldest.
Oo. Napakatagal na, kaya naman hindi mo talaga maiaalis sa mga Pilipino yung basketball.
Oo. Nung bata ko sa Channel 4 yun pinapanood, yung PBA. Kung di ako nagkakamali, Sabado, Linggo yata yung mga laro. At sa Big Dome ang tawag nila. Naabutan mo ba yung Big Dome?
Oo, hindi pa yan, ano nga ba yan ngayon? Araneta Coliseum na ba yan ngayon?
Oo, Araneta Coliseum siya, pero yung tawag sa kanya, Big Dome, kasi parang malaking dome siya. Na doon nilalaro yun. At ang unang laro nila ay noong April 9, 1979. Naabutan mo ba yung mga unang team ng PBA, Annalyn?
Masasabi kong hindi ko pa siya naabutan, pero alam ko nung lumalaki ako, Maridel, sa Tarlac ako, sa Central Luzon, kahit saang kanto merong basketball
court.
O kahit net man lang yan, isang poste ng basketball net of court, basta pwedeng mag-shoot ng bola ng basketball. At nakakatuwa dahil yan ang isa sa mga paborito talagang panoorin nung kabataan ko, ano. At yun ang madalas din namang abangan ng mga kabataan dahil nung lumalaki ako, at least siguro nung mga nasa elementary ako, alam ko na yung mga sikat na mga basketball player, yung syempre yung legendary na si Jaworski at napakarami pa na iba pang mga Filipino basketballists.
Si Jawo, diba? Mm-hmm. Pero yung nung mga unang panahon, yung memory ko sa PBA, yung tsahin ng nanay ko, yung lola ko siya bale, pag may laban, nandun siya sa mahaba niyang upuan, yung parang tumba-tumba, tas may electric fan sa harap niya, tas sisigaw na yan, kasi pag naglalaban ng Crispa at Toyota. So yun yung matinding labanan nung araw. Isa sila sa mga unang teams ng PBA, no? Kabilang dun din yung Carrier Weather Makers, diba? Crispa Red Banizers. Naalala mo ba yung Crispa? Alam mo ba kung ano yun?
Nako, hindi ko alam.
T-shirt. So, gumawa sila ng T-shirt.
Doon ako sa kapanahunan ng mga 1980s, Maridel. Kanina nga sinabi natin, si Jaworski, ano, siya yung isa sa pinaka-popular ng mga 1980s. At talagang yan yung masasabi ko na makaka-relate ako. Mm-hmm. Bagaman, syempre yung mga nauna, hindi natin inabot yan dahil wala pa tayo sa mundo.
Pero si Joe yata nang galing siya sa Toyota kung hindi ako nagkakamali.
Tapos, so mahaba din yung karera niya sa basketball,
diba? Isa siya sa mga PBA legends. Tapos naging matindi niyang kalaban si Mon Fernandez sa San Miguel, hindi ba? Tama?
Tama ka dyan. At meron akong isang natatandaan na parang iconic yung pagsuot niya ng medyas. Si Samboy Lim, kung natatandaan mo, mahaba lagi yung kanyang medyas na
si
suot.
Si Skywalker ang tawag sa kanya.
Oo.
Kasi pag tumalon siya, hindi ba? Tapos nandun din si, syempre, si Alvin Patrimonio, crush ng bayan niya nung dekada 80 hanggang 90. Tapos 90 na yata siya naglaro, tama ba? Anyway, si Jerry Cordinera at si Jolas, si Jojo Lastimoso. Siguro naabutan mo na sila.
Naabutan ko na yan. Nasa high school ako nung sila ay, kumbaga yun talaga yung parang kasikatan nila hanggang mag-college ako. Sila pa rin yung mga napapanood noon. Natatandaan ko pa nga nung first year ko sa college sa Maynila na ito, yung may mga kaklase ako na sobrang hilig nila sa basketball. At talagang pinupuntahan nila yung mga training sessions ng mga grupo na ito, lalong-lalo na yung sabi mo nga sila Alvin Patrimonio, si Jolas. Dahil sila yung talagang mga magaganda ang mukha sa basketball.
At saka malakas yung following nila, hindi lamang sa kababayan, pati sa mga kabataang lalaki na parang naging ano sila, idol ng marami. Na syempre, tulad ng mga lahat ng atleta ngayon, kinailangan maging maganda yung pinapakita nilang ehemplo sa loob at labas ng court. At syempre, mayroong isang magaling na basketballista, basketball legend din, na nanirahan sa Australia, hindi ba, na Pinoy.
Oo, alam ko yung mga anak nito dahil nakikita natin sa social media at may pagkakataon din, Maridel, siguro sa nakalipas na 3 taon, parang dinala yung mga PBA legend dito at isa dun sa mga anak ay nandoon din sa event na ito dito sa Sydney.
Tsaka sikat siya kasi lahat ng anak niya sikat, hindi ba? Kung hindi sa basketball, sa ano rin, sa larangan ng showbiz. Si Carlos Caloy Loizaga, ayan. Siya ang kauna-unahang Pinoy na na-induct sa FIBA Hall of Fame. Naku, kakaiba, hindi ba?
Oo, bagaman hindi na natin siya naabutan na naglalaro sa PBA, pero sobrang, kumbaga yung pangalan niya, lumilitaw pa rin, lalo na kung pag-uusapan talaga ay yung basketball.
Oo, at 2 beses siyang naglaro sa Olympics, noong 1952 at 1956. At June 2, 2023 nang na-induct siya sa FIBA Hall of Fame. Talagang ano, legend, hindi ba?
Oo, kumbaga hindi na mahirap pantayan ang kumbaga yung nagawa niya, no, sa larangan ng basketball at maging sa kasaysayan din ng sports sa Pilipinas.
Pero ang tatay niya, hindi legend sa basketball, legend na soccer player. O, di ba?
O, di ba?
So, alamin natin yan sa huling bahagi ng programa kasi isa nating nakapanayam, ganun din. Yung anak niya, hindi nahilig sa basketball kung hindi sa soccer.
Dahil siguro dito na lumaki sa Australia. Pero papakinggan natin yan sa huling bahagi ng ating programa,
at
Maridel.
At syempre, magbabalik ka sa darating na linggo.
Hindi ako makakasama sa Linggo, pero ang ating kasama na si Martin Tuanyo, kung hindi ako nagkakamali, ang papalit sa atin. Pero meron tayong tampok na panayam sa isang music educator at dance instructor mula dito sa Sydney, at makakasama natin siya sa araw ng Linggo. Siya ay isang Filipino-Australian music and dance teacher, at ibabahagi niya sa atin ang kanyang pagtahak sa mundo ng online, dahil isang show sa online ng kanyang ginagawa para maituro yung iba't ibang mga awitin at makapagbigay inspirasyon din sa mga kabataan.
Ayan. So alamin natin yan sa darating na Linggo. Maraming salamat, Annalyn.
Maraming salamat, Mardel. At syempre po, patuloy na makinig sa ating programa hanggang alas 11 ng umaga. Magandang umaga sa inyo lahat.
Susunod po, bago matapos ang ilang mahalagang paalala, ulat naman hatid ni Shirley Escalante. Subaybayan ninyo.
Halos isang linggo matapos ang magkasunod na hagupit ng malalakas na bagyong Uwan at Tino sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang recovery at rehabilitation efforts ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Bagamat aminado ang mga lokal na opisyal o ang mga on-the-ground responders na hindi madali, at nitong mga nakalipas na araw pa lamang naabot ang ilang malalayong bayan sa mga lalawigan ng Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya at Benguet, ang mga probinsyang matinding tinamaan ng pinakahuling superbagyong Uwan. May mga pagbaha, mayroon ding mga landslides, nagtumbahang malalaking puno at poste, kaya may mga lugar na mahirap abutin ng rescue at tulong. Kasunod ng pagtama ng bagyong Tino, nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity. Sa ilalim nito, kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bottled water, bigas, canned goods, gatas, kape, tinapay, kandila, sabon at iba pang pangangailangan. Ayon sa Department of Trade and Industry, bawal magtaas ng presyo nito sa loob ng 60 araw o kung kailan tanggalin ng Pangulo ang State of National Calamity. Full force ang tulong ng mga ahensya ng gobyerno sa mga naapektuhan. Ang Department of Social Welfare and Development, may Emergency Cash Assistance, ang PhilHealth, SSS, GSIS, may tulong pinansyal din at calamity loan, at ang Pag-ibig Fund, magbibigay ng palugit sa pagbayad sa mga housing loans. Tuloy-tuloy rin ang clearing operations sa mga lalawigan sa Luzon na tinamaan ng bagyong Uwan na maraming dalang ulan at umabot sa mahigit 200 kilometers per hour ang hangin sa kasagsagan nito. Marami pang lugar ang walang kuryente sa Luzon, pero hindi tumitigil ang pagkukumpuni. Nagtutulungan naman ang mga lokal na pamahalaan, ang Department of Public Works and Highways, at ang pribadong sektor sa pagsasagawa ng dredging o paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at sa ibang lugar kontra baha. Kasunod din ang imbestigasyon sa mga umano'y ghost at maanomalyang flood control projects, nag-iinspeksyon na ang gobyerno sa mga flood control projects sa Cebu, Davao at Mindoro na nakaranas ng matinding pagbaha. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, taon-taon nang popondohan ang Oplan Kontrabaha Program o ang paglilinis at pagpapalalim sa mahigit 100 waterways o daluyan ng tubig sa bansa sa loob ng 9 buwan kada taon.
Tuloy-tuloy na ito, at every year, babudgetan na ito ng DPWH. Nagawin na natin institutional ito na gagawin every year. Pangmalawakan, at hindi lang sa Metro Manila ang gusto ng Pangulo. Sa mga susunod na linggo din, mag-launch tayo sa Cebu, sa Bacolod, sa Cagayan de Oro, sa Cotabato, sa iba't iba pang mga major cities, Davao.
Iniutos din sa National Housing Authority na madaliin ang paggawa ng relocation housing para agad na makalipat ang mga informal settlers na nakatira sa mga estero.
Inutusan po mismo ng Pangulo sa harap ng mga private sector at mga LGU, ang NHA, na kailangan paspasan yung mga relocation areas at relocation housing natin para sa mga madi-displaced, dahil marami po talaga tayong kailangang tanggalin na informal settlers sa mga estero natin.
Yan ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, sa kasagsagan ng bagyong Tino na nagdulot ng matinding pagbaha sa Cebu Province, tumuloy ang ilang mga opisyal ng Cebu sa nauna nilang planong official trip sa Europa. Kaugnay nito, naghain ng reklamo sa tanggapan ng Ombudsman sa Visayas si Attorney Julito Añora Jr. laban sa mga lokal na opisyal ng Cebu na bumiyahe patungong Europa kasunod ng pananalasa ng bagyo. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo sina Cebu 5th District Representative Duke Frasco, Liloan Cebu Mayor Alju Frasco, Catmon Cebu Mayor Avis Monleon, San Francisco Cebu Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Cebu Mayor Greman Solante, Poro Cebu Mayor Edgar Rama, Pilar Cebu Mayor Manuel Santiago, at Compostela Cebu Mayor Felijor Quino. Nagpaliwanag naman si Cebu 5th District Representative Duke Frasco na opisyal ang kanyang biyahe papuntang London noong November 4. Agad din umano siyang bumalik sa Pilipinas noong November 5 matapos niyang mabalitaan ang malawakang pagbaha sa Cebu. Sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng gobyerno sa mga sinasabing ghost at substandard flood control projects, wala pang nakakasuhan, pero sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inaasahang mayroon ng masasampahan ng reklamo kaugnay rito sa mga susunod na araw. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na magpapasko sa kulungan ang nasa 40 individual na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, kapag nahain na ang kaso sa korte, magiging mabilis ang proseso para sa pagpapakulong sa mga ito. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Merry Christmas sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Pangulo, sa ngayon nasa 37 individual kabilang ang mga mambabatas, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista ang nasa unang batch na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman para sampahan ang kasong graft and corruption, plunder at iba pa.
Tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tamang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Ito, mga walang hiyang ito na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli namang umarangkadang ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly. Nahalal muli si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos itong lumiban sa posisyon bago mag-break ang sesyon ng Senado noong panahon ng undas. Sinabi ni Senator Amy Marcos na may impormasyon siyang babawiin ang dating sundalo na si Orly Guteza at ng iba pang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang mga naunang testimonya sa mga anomalya dahil tinakot sila at ang kanilang pamilya. Samantala, sinabi ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsasampa ito ng kaso sa 3 senador sa susunod na linggo kaugnay sa flood control scandal. Hindi sila pinangalanan, pero sinabing hiwalay pa kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na una nang inirekomenda sa Office of the Ombudsman na kasuhan. Sa ibang balita, ipinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsadsad ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan noong Miyerkules sa panibagong all-time low na 59 pesos and 17 centavos kada dolyar, sa gitna ng isyu ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, posibleng nakaapekto sa ekonomiya ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Pero tiniyak na walang dapat ipangamba lalo't nararanasan ito sa buong mundo. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na pursigido ang gobyerno na ibangon ang ekonomiya. Pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sa social media post ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile, sinabing pumanaw ang kanyang ama kahapon ng alas 4:21 ng hapon habang kasama ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Sabi ni Katrina, kagustuhan ng kanilang ama na nasa kanilang tahanan si Enrile kasama ang kanyang pamilya. Sinabi rin ni Katrina na humihingi ang kanilang pamilya ng pangunawa sa publiko ngayong sila ay nagdadalamhati at humihingi rin ng pribadong panahon. Nagdadalamhati rin ang Senado kung saan nagsilbi si Enrile bilang Senate President at naging 5-time Senator. Sinuspindi ang plenary session ng Senado kahapon nang malaman ng mga senador na pumanaw na si Enrile at inilagay sa half-mast ang Philippine flag sa Senado bilang simbolo ng pagluluksa. Bumuhos ang papuri ng mga senador kay Enrile sa kanyang legacy sa public service. Tinawag siyang formidable intellect at towering legal mind dahil sa kanyang mastery ng legal principles. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaalam sa isang respetadong public servant. Nagpasalamat ang Pangulo sa kanyang Tito Johnny para sa isang buhay na buong pusong inialay sa bayan. Umulan o bumagyuman, buhay na buhay ang pagtutulungan ng Pilipinas at Australia. Sa pinakahuling kooperasyon ng dalawang bansa, isinulong ang Women Agenda sa kapayapaan, maritime security, at mga usapin kaugnay sa kababaihan at kabataan sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nag-co-host ang Australia sa Women at the Core of Shaping Peaceful Engagement, sa Filipino Women Navigating Maritime Security, at sa Women and Youth from Bangsamoro Rising, Resilience and Continuing Quest for Justice. Nagpasalamat ang Pilipinas sa tulong ng Australia. Tiniyak naman ang Australia na committed ito sa mabuting pagbabago at sa tagumpay ng mga babae sa pangunguna sa komunidad at sa pagsusulong ng kapayapaan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Susunod sa SBS Filipino, nung nakaraang Biyernes, narinig natin ang kwento ng mga seniors na naging digitally connected sa ilalim ng Australia-Filipino Community Service. Sa pagkakataong ito, naging bahagi naman sila ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia na pagpupulong kaugnay ng kahalagahan ng tinig ng multikultural na komunidad sa usapin ng kalusugan. Narito ang panayam ni TJ Correa kay Karina Dutlo ng AFCS.
Kalusugan ang naging sentro ng usapin sa 2025 National Multicultural Health and Wellbeing Conference sa Melbourne, hatid ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, ang pangunahing kumakatawan sa mga multicultural communities sa Australia. Nagtipon-tipon ang policymakers, community leaders, healthcare providers, researchers at mga organisasyong multikultural upang magbahagi ng kaalaman at magtulungan. Isa sa mga dumalo at naging poster presenter sa event ang Australian Filipino Community Services o AFCS. Nakapanayam ng SBS Filipino ang CEO nito na si Corina Dutlo at ibinahagi niya ang kahalagahan ng representasyon ng Filipino-Australian communities lalo na sa issue ng healthy aging sa bansa.
The FECA conferences are one of my favorite conferences because everyone's coming from all walks of life, literally, from very diverse communities, coming from various community needs, spaces, mental health, youth, families, aged care, and it's really great to just hear from researchers, other community providers, mainstream providers, to hear what they're doing in the community to support people from cold backgrounds. Opening partnerships. Like even last year we were at the other FECA conference that they had in Brisbane and so many partnerships have sprouted from that in Brisbane for our organization and for our community. And likewise, even today, you know, it's just half day and already have plans to have further meetings to partner with other providers, with other researchers to really amplify our work academically, also look in partnerships to expand services and support to the community. So it's really a powerhouse of a lot of grassroots organizations and people that can make things happen in communities, and actually just aligning them, you know, and seeing how we can work together. I love Becker conferences because of that, because there's just a wealth of knowledge, wealth of experience, and a wealth of willpower to do more.
Dinagdag ni Corina Dutlow na nakatutok sila sa hindi lang clinical approach to construct, kundi ang social at cultural informal aspect gaya ng mga aktibidades at socialization. Nilatag din niya mga hamon na kinakaharap ng mga Filipino communities sa isyu ng kalusugan sa Australia.
One of the main ones is access and equitable access. There's a lot of services out there, but there's a disconnect. So we have services and we have the people, but something in between is not connecting. And that's where we come in. We do a lot of connecting. We are sort of a one-stop shop, or I would say sort of an entry point for many people in the community where they're not quite sure where to start and they're not sure who to approach, so they approach us. And we start the conversation and we help them navigate services, learn what to expect, and just even that hand-holding process of walking with them through accessing support, it can be scary. It can be very uncomfortable. And so having someone that's in your corner and actively supporting you and guiding you through it, you know, and just to make that initial connection is so important. And we work with so many providers, so many services, and build that warm pathway for our community so that they can actually avail services that they're entitled to and that they need.
Yeah, I can imagine that those are just basic things that Filipino migrants are going through, especially the elderly ones. I know also the fact that you also championing dementia awareness in a sense and other things that like digital literacy and things like that. What are the challenges in terms of like delivering them to the community and also asking for the government in terms of this one, like trying to connect them and also in policy makings that your group is trying to push?
Yeah, so I'm really excited to be working in this space, you know, translating grassroots level of services and support to policy level and having that impact at that level so that it will trickle back down to us and expand our support that we can provide to the community. That's the goal. And I'm so excited to be working more and more in this space. There needs to be more Filipino voices that are supporting the concerns and needs that our community has at that policy level. And so I'm really excited to be, you know, I'm excited that I have such a great team that does so much on the ground so that, for example, myself can focus on, you know, that policy level and advocacy level. So I think as well with dementia is really complex with the families that we're working with through our Mahalika Lodge Respite Home. So it's actually Australia's first Filipino and dementia-specific respite home in the southeast of Melbourne. And so what we are doing with a lot of families is really journeying with them from the point of engagement, then looking at identifying dementia. There are so many people in our community that are living with dementia and they don't know it. And the purpose of knowing is for a larger understanding of where they're at and provides context for their behaviors or where, you know, how they're going about their lives. But also the families, people involved in supporting them can better understand how to best help them. So from that engagement, then it is that recognizing that that dementia you know, diagnosis, and for many we've supported them to get formal diagnosis, so that's been really good. And then from there, working with their families to bridge that stigma, bridge that sort of closed door care, but opening it up and being there for us to help them and strengthening our families. As you were saying, we do a lot in the aged care space, but we're working down the age spectrum to support families, youth and children, because you know, that brings together the whole family.
Yeah.
Yes. So we're doing a lot in that space, and it's been great journeying with over 300 people. You know, there's about 50-50 are living with dementia and the carers, which are generally family members or friends. And just journeying with them to understand that you can live well, you can live happily with dementia. We've got to make some extra changes just to better support you, but keep doing what you're doing, keep being active, and you know, we're here to support you, we're here to support your family.
Binanggit din ni Corina Dotlow ang Maharlika Lodge na isang respite care para sa mga may dementia.
Over at Maharlika Lodge, our project, which was federally funded, it was an innovative model to respite care that actually is more culturally appropriate. It includes the carer. Generally, when you think of respite, you drop someone off and you can't pick them up. And our innovative model is that the family member is there, the carer is there with them. They may be in another room, having some time, getting some health information, chatting with other carers, you know, giving a bit of a break.
Yeah.
And the person living with dementia, they're taken care of in another room or area of the property and engaging in activities, having fun. Everyone is having fun. And families that attend, carers and the people living with dementia, that they leave Maharlika feeling sort of renewed and restored with going back to their day-to-day. And it's about building those positive relationships, because caring is a big role and we want our families to be supported. And so a lot of carers, where they're multiple carers, they're dual carers, they're caring for their mother, their father, their family member, elderly family member, they've got children, they're sending money back home to other family members. So the dual caring role is quite complex, so we've got to take care of our carers.
Ayon sa tala ng Australian Bureau of Statistics Census 2021, aabot sa mahigit 31,000 ang Filipino-born seniors sa Australia na may mga edad 65 pataas. Kinakatawan nito ang 15.1% sa kabuuang Australian population sa nasabing age group. Giit na mga katulad ng grupo ng AFCS na dapat pagtuunan ng pansin ang healthy aging. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Basketball taught me like a lot of like communication, leadership, resilience, which is the things that we touched on upon the book, because not everyone's going to turn into a professional. And as short 100%. Filipino players, we learned that quickly. But it's not just...
Uy, may spadwe ba? Makilala niyo ba yun?
We, of course. Like, yes. He was our hero. But with... Yeah, there's so many lessons, life lessons learned in basketball, which is has nothing to do with the game at all. And I feel like I've taken a lot away from basketball, like especially teamwork. When I was working in 2011, I was working at CSL. My director at that time said, and he didn't, because I don't really talk about basketball outside of my basketball circle. And he said in front of his, in front of all the people underneath him, he said, basketball players are really good to work with because they know how to assist and also know how to score, and they know how to transition from point one to point B. And I'm like, oh, wow. Like, and I felt like I was doing that in my work life without really understanding how I got that skill. So I was able to, for example, in basketball terms, I'm able to pass the ball to Eric, and it's up to him to score. And then he can pass it back, and if he needed me to help him with the scoring. So that's how
teamwork,
I sort of, yeah, teamwork. Yeah.
Marami sa atin, no, like, pag nanonood tayo ng basketball or kahit na anong team sport, ang lagi nating na-highlight ay yung scorer.
Scorer, yeah.
Mm-hmm. Yung pinakamaraming goals. So, sa soccer, golden boot. Sa basketball, MVP.
Mm-hmm. Yeah.
Yun lagi yung, uy, magaling yan kasi sikat, yan yung highest pointer. Pero ang lagi kong sinasabi sa mga, kasi naglalaro rin yung mga anak ko, atleta rin sila, ang lagi ko sinasabi, you can never get to a goal unless may tumulong sa'yo. So, importante yung defenders, mm-hmm, importante yung midfielder, importante yung nasa bawat side na
may role.
Ganon din sa basketball, di ba?
Oh, absolutely.
Lahat.
So, yun yung ano, palagi kasi nating nakahighlight yung pinakamagaling.
Yung bida, pero, yung bida lang.
Yung bida. Pero hindi siya magiging bida.
Kung wala rin yung
supporting role.
That's right, yeah.
So, yun ba yung isa sa mga mahalagang, dahil kayo ngayon ay mga basketball coach at mentors, mm-hmm, yun ba yung isa sa mga mahalagang tinuturo ninyo,
yes,
sa mga bata?
Teamwork, tapos syempre, you have to be, sabi nga nila, yung saying nga na, you have to be a superstar in your own role. So, kapag lahat kayo, kumbaga, let's say you're expert in your roles, so the team will work, like really, like have the good chemistry. So, kailangan talaga, you have to be accountable with your, what's your role in the team. So make it easier for you to succeed as a team.
Sabi nung soccer coach ng anak ko, ito yung paborito kong award sa end of season, which is the player's player.
Yeah.
May ganun din sa basketball.
May ganun din.
Para sa akin, yun yung pinakamahalaga. Kasi, explain nyo bakit.
Well, a player's player to me is someone that that contributes to the team winning with different aspects of the game. It's all about the one percenters. It's like high-fiving your teammate when they're not playing very well. It's about giving that extra effort or going for a rebound when you had no business going for the rebound. Mm. Taking the charge, playing really hard defense. Things that don't show up on the box score. I feel like I really can relate to that award because I felt like
Kuha mo na ba yung award na yun?
Yes, I have. Back in juniors, like Best Team Player Award, which is kind of similar for my under-18s team. And that's something, because I wasn't really a prolific scorer, like busy here, but I had to do other things to get on the court. And I felt like, okay, I need to do really well. Like what Eric was saying, you have to be a superstar in being you have to be the best defender. You have to be the best at going for steals. You have to be the best teammate or like high-fiving and encouragement. So they're the things I concentrated on. And that's why I really relate to that award.
So feeling ko highest pointer ka, Eric, sa team ninyo.
Maybe early in my career.
So, paano mo na-achieve yung point na yon? Ikaw lang ba yung mag-isa?
Kasi medyo ano eh, medyo iba yung situation ko kasi. Mostly kasi yung mga teams na early in my career, pinapasa talaga nila, sineset up talaga nila ako. And then they know the roles, like okay, ganito sinasabi ko sa kanila. Pag na-double ako, kailangan ready ka. Kasi pag pinasahan kita at di mo shoot yan, sayang yung ano natin, yung chance natin makashoot. But on the second half of my career, now I understand that you don't have to be the scorer every time. Kailangan, you have to make your teammates look better also. Not only like, you know, scoring, kailangan, screenan mo sila. And then as a vet, mentor mo sila, like based on your experience, especially yung mga newbie, mga rookies. So, kaya yun yung mga things na tinatry ko pa rin maging I try to make it better.
Pinapanganak ba ang magaling na basketballista o natututunan nito? Maliban sa height.
I think for me, it's a bit of both. Some people are born with natural God-given talent, but that's not enough to be a good basketball player. You still need the tenacity, the perseverance, the resilience, all those things that you know, the soft skills that you learn, you know, through good coaching, good parenting, and encouragement from other teammates. I think it goes hand in hand. Like, I always was taught, like, a good player versus someone that tries harder, that the person that tries harder will always win, because sometimes a good player can be lackadaisical during the game, right?
They have
the
most
skills.
Good.
Yeah, they're good. And this happens a lot. It even happens in competition when the top team plays the bottom team. The top team plays without any effort, thinking, oh, we're just playing the bottom team. Yeah. And
That's very true.
I've seen that a lot.
Times where the bottom team will beat the best team. But
the best team gets upset.
They get upset. And then when they play again, they have to match that effort from the bottom team. And then they'll probably win. But if you walk into a stadium and you're not bringing the energy and the effort that you learn as you grow up playing basketball, the God-given talent's almost like not a waste, but it's not always the only formula. There's other parts to it to become a good player.
Ano naman ang role ng magulang? Kasi ako magulang ako. Mm-hmm. Gusto ko marami akong mga pangarap para sa anak ko. Sinusuportahan ko sila, gusto nila maging magaling na player. Gusto ko sila maging star player. Mm-hmm. Pero ano yung role ng magulang? Kasi sabi diyan elite parents. Mm-hmm. Paano maging elite parents ng basketball player?
Marami kasing factor yan eh. Kasi minsan, as a parent, ako, based on my experience, before COVID, tinuturoan ko yung anak ko. So, pinuforce ko talaga siya. Pero hindi pala tama yung ganung attack. Kasi,
anong pinuforce? As in?
I mean, like, kailangan ganito, kailangan ganyan. So, I didn't realize I was so aggressive. Because I got a reputation already. Like, oh, your dad's good. You should be good too. So it's a bit of a stereotype as being
big shoes to fill.
Yeah. So my son, he felt like
na pressure siya
to the point he doesn't like basketball anymore. Now, so ngayon ang approach ko ngayon is kailangan pakinggan mo muna yung emotion ng bata. Wag lagi na lang result ang tinatanong mo or pagkakamali nila. So you have to understand their situation also.
Parang babalik ko sa era ko, no?
Yeah.
Parang si Jaworski at saka si Dudut, di ba? Yeah, yeah, yeah. Si Robert Jaworski at saka parang hindi mo siya singaling ng tatay niya. Yeah. Palaging may ganun.
May ganun, may comparison. So, as a parent, like I said to my other friends, which is they have kids also like play basketball, I said, just let them love the game. Let them have a passion. Because pag finorse mo siya, magkakaroon kayo ng conflict.
So, pag na-develop mo na yung passion, ano yung susunod na ide-develop mo, Ivan?
Once you develop the passion, and that's where you can sort of ramp up, you know, the extra training. Because with basketball, to like the game on Friday nights or wherever you play, that's just like the stage. Mm-hmm. Yeah. So if you want to improve your results on the stage, you really have to train. And that's where the parenting comes in, where you can't force them to train if they're not passionate about it, because training is really hard.
Like it's twice a week, three times a week.
Yeah, maybe more. If you want to play at an elite level, you need to understand that you need to train in an elite level. You can't.
But minsan, kung yun yung goal mo, mm-hmm. gusto ko maging elite player. Ibig sabihin, magpo-pro ka, di ba?
Mm-hmm.
Kung yun yung goal mo, masyado ka na nakafocus doon. Nakakalimutan mo na masaya pala
to. Has to be fun.
So whose goal is it? Is it the parents' goal or the child's goal?
And that's the best question right there.
That's the thing that we need to clarify, because a lot of parents have their own goals and it doesn't really connect with the child's goals. So that's something we touch upon in the book. It's like, well, and Eric touched upon it, like you have to understand what your child is actually thinking, because a lot of times that we've seen, especially Eric, like, the parents' goals don't align with the child's goals. And then, so that's where...
At ako, magulong ako. For me, pinakamagaling yung anak ko, di ba?
Yes.
Pero,
proud tayo. That's normal. Proud tayo sa mga anak natin. Pero minsan kasi ang mga bata, gusto lang nila minsan maglaro dahil may friends sila doon. Meron man mga bata, they want to be in the professional maybe one day. Kaya iba kasi yung ano, kailangan i-balance mo. You have to know their level skill also, like mindset-wise, like... Paano ko ba ito? Ano yun? Kumbaga, minsan, we step over the coach, yung mga ganun. Bakit madami, yung anak ko? Ganito, ganyan.
Madami din akong nakita sa pag nanonood ako, nagiging coach din yung magulang.
Oh, I've seen that a lot. Thousand times.
Anong sinasabi niyo pag ganun?
I'm just laughing in my head. That's all.
Kasi yung ref, minsan pupunta siya sa side, sabi niya, kung di ka tumigil, papatanggal kita sa pitch. Mm-hmm.
Hindi lang yun. Meron din mga parents na they had to go at the refs. Oh. But they don't actually know the rules.
Kasi kaya nga may marshal yung ref, di ba? Kasi kawawa naman.
Yeah. Pero I think it's a bit of, you have to work with your child, like emotionally, and the coaches also, like, if you want to have, like in the book, if you want to have a good conversation with the coach, make sure that it's not after the game. Maybe set up maybe a few days after. Mm-hmm. Then,
kasi diba kung nasa squad ka or nasa nagre-rep ka ng, or you represent a team or a city, meron yun yung mga one-on-ones, diba? Sa parents. Yung one-on-one sa athlete, sa player, sa coach, tapos meron yung parang evaluation.
Meron din, mga review.
Kasi yung pag sa start ng season, sasabihin nila, meron ba din ba kayo expectation ng player?
Yes.
At saka
yes.
expectation ng coach?
It depends on your, like, what is your goal as a club?
Mm-hmm.
So, as a director of coaching in Mansfield, like, I have to implement a proper standard. So, because kung wala kang goal, and then it's not going to have more motivation for the kids. So, you're going to set up a goal for them, to, like, achievable, you know? Para meron silang motivation mag-show up sa training, and then expectation of, like I said, standards of, you know, the way you play.
So, nakita ko rin yung sinabi mo expectation at saka goals. Gano'ng ka-importante rin yung emotional at saka intellectual growth kasabay ng skills or physical growth nung manlalaro,
Ivan? It's really important. In basketball, and probably in most sports, the mental aspects and the emotional aspects of playing well or just playing is probably more than the actual physical attributes or your skill level. I think I read somewhere, and this can't really be measured, but basketball is 80% in, you know, what's between your ears compared to the actual skills that
the game itself.
So to answer your question, it's extremely important, and that's why the support of your parents, the support of your coaches, the well-being of your child,
even your teammates too,
and your teammates as well.
Diba, nakikita ko rin yun, yung kapag naglalaro yung mga anak ko sa pitch, nakikita ko meron yung iba. Talagang mentally nila ina-attack yung player kasi nakikita nila ito mabilis tumapikon.
And strategy.
As a player as well, like that's what just I can see when someone, you know, gets angry with missing a shot. It's like, okay, like he's weaker mentally. And then you tell them
he's
about
the target.
It.
Tas wala na yon, diba?
And then once you beat them mentally, the game's over for them. So, they can't bounce back.
Bilang magulang, ano yung pwede mong gawin para matulungan mo yung anak mo na to grow emotionally, intellectually, and physically into the game, in and out of the court?
I think for me, minsan kasi kailangan mo silang matuto mag-isa, find it theirself, like resiliency, you know, like sometimes we can't really, kumbaga sa Tagalog is, di mo pwede subuan yung bata palagi. Kailangan matuto din sila, sarili nilang, you know, kasi teammate na sila yung naglalaro. Minsan, syempre, meron pa rin tayong as a parent, we have to give them a little bit of the mindset before the game.
Absolutely. Yeah.
Like, you know, like preparation-wise, sleep, yung mga ganun, tsaka yung
Pagkain.
Kasi importante yung nutrition, tsaka yung sleep, especially yung sleep. And wag masyado basketball before the game because you're putting a lot of pressure to your kids. But it depends on the kid also. Like, if it's, 'cause there's a different levels of the kids.
Ivan.
For me, this is first-hand experience with my son. He's playing soccer in Thailand. And
Hindi basketball.
Not basketball, which, to be honest, hurts me a little bit. But it's what he loves. He loves playing. He trains as much as he possibly can. But he was upgraded from B grade to A grade team. And he was benched pretty much 90% of the time. And that hurt me as a parent. But for me, I go, well, this is part of life. So I taught him, instead of getting angry with himself or the coach or his teammates, I taught him how to behave on the bench. How can you be the best bench player possibly so that you stay in the game as a bench player? How do you, you know, motivate your teammates on the bench? How do you listen to the coach? How do you, you know, always get ready when you do get the tap on the shoulder and you get chosen to go on the pitch? So I concentrate on the things that he can control, and then and in the background, you got to keep training. You got to get better because at the moment, the coach thinks you're not ready to play as much minutes as you actually want to play.
Mm-hmm.
So you have to play your role, and you have to go through the ladder of training and getting better so that you can play more minutes on the pitch.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Psst.
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.